Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme norjan kielen monipolviseen olemukseen, jylläävään rysään ja kielitoimiston joulukuun sanaan, ollen se turistivero. Kuvakieli on onnistuessaan tehokas väline viedä sanoma suoraan yleisön tajuntaan ilman suodattimia, mutta silloin kun kuvat ovat hämäriä, sanoman kirkastuminen saattaa jäädä lillumaan seuraajan tajuntaa kiertävälle radalle. Kuulijamme nimimerkki Antti R. löysi tällaisesta esimerkin tammikuun alussa Helsingin Sanomien jutusta, joka käsitteli tauteja ja kuolleisuutta. Jutussa professori arvioi, että suomalaisten korkeaa kuolleisuutta marraskuussa selittää parhaillaan jylläävä tartuntatautien rysä. Kuulijamme nimimerkki Antti R. ihmettelee, miten rysä voi jyllätä. Rysähän on passiivinen kalanpyydys. Jyllääminen on aktiivista, joskus tuhoavaakin toimintaa. Toimittaja taitaa olla urbaani ihminen, jolle agraarin yhteiskunnan tavat ovat jo vieraita. Jylläävä rysä ei todellakaan ole maailman onnistunein kielikuva. Mutta sanaparina jylläävä rysä kiehtoo, samalla tavalla kuin kapteeni Haddockin turskatin turskatti. Vaikka sanaparin tiedonvälityskyky ei ole paras mahdollinen, siitä voisi saada kelvokkaan välineen tunteiden ilmaisuun. Voihan jylläävä rysä, voi rysän jylläys. Tämä sanapari totisesti jyllää. Taudit ja sodat tulevat ja menevät, mutta yksi ruikutuksen aihe Suomessa on ja pysyy. 6-miljoonainen suomenkielinen kansamme on niin pieni markkina-alue, että täällä ei mikään onnistu. Kuviot ovat pienet, kaikki tuntevat toisensa, emme osaa markkinoida ja niin edelleen ja niin edelleen. Tilannetta korjaamaan on kehitetty kaikenlaisia innovaatiotyöpajoja, joihin on pumpattu vuosikymmenten saatossa miljardeja euroja. Tilanteen korjaamiseksi on kuitenkin yksi keino, joka sitä paitsi on jo käytössä, vaikkakin hiukan vajaa käytössä. Kuulijat jo arvaavatkin, että puhun ruotsin kielestä. Kouluissa opetetaan ruotsia liian vähän, koska kielen vastustajia on haluttu miellyttää. Kun puhutaan ruotsin kielestä, moni ajattelee Suomen ruotsalaisia ja ehkä osalle tulee mieleen 10-miljoonainen naapurimme Ruotsin kansa. Se on harmi, koska mieleen pitäisi tulla yli 25 miljoonan ihmisen Pohjoismaiden markkina-alue. Pohjoismaissa puhutaan 5 eri kieltä, mutta maiden kesken on sovittu, että ruotsi toimii maissa keskeisenä kanssakäymisen välineenä, jota opetetaan koulussa kaikissa maissa. Jos mekin siis opiskelisimme ruotsimme paremmin, maailmankuvamme ei rajoittuisi Suomenlahteen, vaan Pohjanmereen ja Atlanttiin. Atlantin rannalla sijaitsee pitkä ja kapea Norjan valtio. Aloin tuossa tutkia, mistä tulee naapurimaamme Norjan nimi. Sehän on norjaksi Norje, kirjoitetaan Norge, joka viittaa pohjoiseen. Mikä siinä? Asuvathan norjalaiset pohjoisessa, mutta kaikkien maailman maiden ja kansojen nimien joukossa se on kyllä aika hassu, kun kaikkien kansojen mielestä nämä kansat itse asuvat maailman keskipisteessä, eikä jossain oudossa ilmansuunnassa. Onko pohjoiseen viittaavan nimen Norje, Norge, antanut siis aikoinaan Norjalle joku silloisen maailman keskipisteessä ja norjalaisten eteläpuolella asunut ihminen tai kansa, Jyväskylän yliopiston pohjoismaisten kielten professori Harri Lönnrot?
No, tämä onkin varsin visainen etymologinen kysymys. Perinteisesti tätä maanimeä Norja, eli norjaksi Norge tai Noreg, on selitetty siten, että kyseessä olisi muinais-Norjan tai muinais-Islannin sana Nordrvegr, joka sitten tarkoittaisi tietä kohti pohjoista tai maata kohti pohjoista, joka on pohjoisen suunnassa. Ja 1800-luvulta lähtien tätä päänäkemystä ovat edustaneet lähinnä kaksi tulkintaa. Yhtäältä semmoinen tulkinta, jonka mukaan kyseessä olisi tosiaan maa kohti pohjoista, tai toisaalta sellainen tulkinta, jossa painotetaan maata, joka sijaitsee kapeiden vuonojen varrella. Ja sellainenhan maa Norja on.
Norge-nimen lisäksi on myös Noreg-nimi. Mitä eroa näillä nimillä on?
Toinen on bokmålia ja toinen on nynorskaa. Ja Norjassa puhutaan siis norjaa. Virallinen kieli on norja, mutta norjan kielessä on kaksi virallista kirjoitettua kielimuotoa. Norja on siis kirjakielen osalta virallisesti kaksikielinen. Tämä termi bokmål, niin se voidaan suomentaa kirjanorjaksi, eli se on tämä norge. Ja nynorsk on puolestaan suomeksi uusnorjaa, eli se on tämä norege. Oleellista tässä on siis se, että molemmat, niin tämä bokmål kuin nynorskakin, ovat yleiskielimuotoja, jotka viittaavat nimenomaan kirjoitettuun kieleen, ei puhuttuun kieleen.
Nynorsk, uusnorja. No milloin se oli uutta? Milloin se on saanut nimensä?
Tämä Norjan kahden kirjakielen historia on todella mielenkiintoinen, todella moniulotteinen. Siinä on monia eri vaiheita ja kehityskulkuja. Ja sekä bokmål että nynorska ovat monella tavalla saman aikakauden, eli 1800-luvun tuotteita ja lapsia. Tämä nynorska hyväksyttiin virallisesti myöhemmin ja tämä bokmål oli aiemmin nimeltään riksmål, eli valtakunnan kieli, ja nynorska oli sitten landsmål, eli maan kieli tai maaseudun kieli. Mutta jotta tätä Norjan kielitilannetta ymmärtää, niin täytyy mennä todella paljon ajassa taaksepäin. Eli mennään aikaan, kun Norja ja Tanska muodostivat unionin keskiajalta 1800-luvun alkuun vuoteen 1814. Ja silloin kirjakielenä oli tanska. Ja sittemmin Norja oli vielä noin 90 vuotta unionissa Ruotsin kanssa aina vuoteen 1905. Ja kansallisromantiikan myötä 1800-luvulla niin heräsi ajatus omasta Norjan kirjakielestä, siis yhdestä kirjakielestä, joka olisi yhteinen kaikille. Mutta se, miten tähän yhteiseen kirjakieleen päästäisiin, niin siitä ei ollut yhteistä näkemystä. Esitettiin kuitenkin kaksi keinoa. Ensimmäinen tapa oli se, että aletaan norjalaistaa tätä kirjoitettua tanskaa. Ja tästä syntyi sittemmin tämä bokmål. Ja toinen tapa oli sitten luoda kokonaan uusi Norjan kirjakieli. Semmoinen kirjakieli, joka pohjautuisi Norjan puhekieleen, eli käytännössä murteisiin. Ja tästä tuli sittemmin se nynorsk. Eli koska ongelmaan ei löytynyt yhtä ratkaisua, niin näitä kirjakieliä syntyikin samalla kertaa kaksi. Ja näin on tilanne yhä. Että aika ajoin on esitetty myös näkemyksiä, että Norjassa pitäisi luoda yksi yhtenäinen kirjakieli, eli tällainen niin sanottu sammanorska. Mutta kuitenkin tilanne on yhä sama ja nämä kaksi kielimuotoa elävät ja voivat Norjassa hyvin rintarinnan.
Kuulostaa järjettömältä.
Mutta hirveän mielenkiintoiselta, kun ajattelee kielitieteellisesti, että kun tämä bokmål, joka siis pohjautuu tanskaan, ja siksi se myös muistuttaa paljon tanskasta, eli pohjautuu tämmöiseen norjalaistettuun tanskaan, mutta puhekieli on Norjassa aina ollut norja, siis myös silloin Tanskan aikana. Eli kun norjalaiset lukivat tätä tanskaa ääneen, niin se kuulosti jo silloinkin enemmän tai vähemmän norjalaiselta. Ja sitten toisaalta, kun tämä nynorska pohjautuu taas murteisiin, niin siinä on säilynyt hyvin vanhoja kielellisiä piirteitä todella, todella kaukaisilta ajoilta. Eli tavallaan tämä on hirveän mielenkiintoinen kielitilanne, kun ajattelee pohjoismaisesta katsannosta.
Kyllä. Kun nynorskan ja bokmålin historiat ovat nämä, niin onko niille sitten löydettävissä ketään semmoista niin kuin kirjakielen kehittäjä, niin kuin meillä Agricola, professori Harri Lönnroth?
Sekä bokmålilla ja nynorskalla ovat tällaiset omat kirjakielen isänsä. Knud Knudsen niminen herra, häntä pidetään bokmålin isänä, bokmålin kirjakielen kehittäjänä, hän oli norjalainen kielen tutkija. Ja hänen aikalaisensa oli tällainen Ivar Åsen niminen henkilö, runoilija, hänkin oli myös kielen tutkija, niin hän on sitten puolestaan nynorskan keskeinen keskushahmo. Ja nämä kaksi herraa, Knudsen ja Åsen, olivat aikalaisia, elivät melkein yhtä kauan 1800-luvulla, kuolivat 1800-luvun lopulla Kristianiassa, eli nykyisessä Oslossa.
Mitä norjalaiset opettelevat koulussa?
Koulussa opetellaan molempia. Oppilas valitsee toisen, joko bokmålin tai nynorskan, niin sanotuksi pääkielekseen. Ja se toinen kirjamuoto on sitten niin sanottu sivukieli. Mutta molempia opiskellaan. Ja kunnat voivat valita hallintokielekseen joko bokmålin tai nynorskan. tai voivat olla myös ihan neutraaleja tässä kysymyksessä, että eivät ota kantaa, kumpi on se virallinen kielimuoto kunnassa.
Kumpi on suositumpi?
Kyllä bookmål on aina ollut käytetympi, mutta nykytilanne on se, että reilut 10% norjalaisista ilmoittaa nynorskan kirjakielekseen. Ja nynorskaa käytetään ennen kaikkea Länsi-Norjassa, kun taas sitten Oslon seutu ja Pohjois-Norja ovat tämmöisiä perinteisiä bookmål-alueita.
Tässä päästiin historiassa mukaan siitä kohdasta, kun tanskalaiset olivat Norjassa valtaa pitämässä, mutta viikingithän olivat sitä ennen. Mitä kieltä viikingit puhuivat? Puhuivatko he nynorskia vai bookmålia?
No, tavallaan kyllä, mutta viikinkiaikahan on siis noin 250 vuoden pituinen ajanjakso noin vuodesta 800 alkaen. Ja jos me puhutaan nyt hetki ruotsin kielihistoriasta, niin ruotsin kielihistoriassa kyseinen ajanjakso, siis viikinkiaika, on niin sanottua riimuruotsia. Me tunnetaan tämän ajanjakson kieltä ennen kaikkea riimukivien ja muiden kielellisten muistomerkkien ansiosta. Toi aika, sanotaanko noin vuodesta 600, noin vuoteen 1000, oli Pohjoismaissa hyvin suuren kielellisen muutoksen aikaa, mutta kuitenkin tuona ajanjaksona ne, jotka asuivat nykyisten Pohjoismaiden alueella, niin ymmärsivät kyllä toisiaan hyvin. Mutta jos viikinkien kielestä haluaa sanoa, että mitä se oli, niin se oli tavallaan muinais-Norjaa, muinais-Ruotsia, muinais-Islantia, ennen kuin sitten nämä alkoivat kehittyä vielä enemmän. Niin sanottu yrnurdiska, tämmöinen muinais-Skandinaavi, niin se oli kieli, jota puhuttiin ennen viikinki-aikaa, eli ennen vuotta 800. Islanti on muistumaan samalta ajoilta, ja Islanti, joka asutettiin Norjasta käsin, niin Islannin ja Norjan kielinen historia kulkee todella paljon käsi kädessä, että ne on tämmöisiä läntisiä pohjoismaisia kieliä.
Hyvä. Mitkä nämä bookmål ja nynorskin erot ovat? Onko niissä paljon samaa? Onko ne hyvin erilaisia, professori Harri Lönnroth?
No kyllä ne tavallaan on erilaisia, että niillähän on niin erilainen historia, että jos haluaa niin kuin lukijana, suomalaisena lukijana tunnistaa, että kumpaa norjaa minä nyt luen, että onko tämä nynorskaa vai onko tämä bookmålia, niin siihen on muutamia keinoja. Voi keskittyä tiettyihin usein käytettyihin sanoihin, kuten vaikkapa kieltosanaan ei, joka on bookmåliksi ikke, kun taas nynorskalla se on ihje. Tai sitten pronomini minä, joka on bookmålilla jäi, tai sitten nynorskalla se on eeg. Tämmöisten kautta pääsee aika helposti käsiksi siihen, että onko tässä nyt kyseessä kirjoitettu nynorska vai bookmål.
Miten se nynorskin ihje kirjoitetaan?
I-K-K-J-E.
Ne ovat kirjakieliä, joten semmoista asiaa kuin omia radiokanavia tai televisiokanavia ei varmaan ole, mutta kumpaa kielimuotoa lehdet käyttävät?
Itse asiassa on kyllä, että yhteiskunnassa näillä molemmilla kielimuodolla on niin vahva asema. On lehtiä, on televisiossa, radiossa paljon ohjelmaa molemmilla, niin se on nimenomaan näiden kielimuotojen elinvoiman salaisuus. Mutta esimerkiksi suuret lehdet, kuten Aftenposten tai Värdensgang, suosivat bookmålia, ja bookmålia käytetään ehdottomasti enemmän, ja sillä julkaistaan kirjoja enemmän. Mutta esimerkiksi Norjan yleisradioyhtiö NRK on ohjelmistosta semmoinen neljännes on tavallisesti nynorskaa, eli sitä kuitenkin käytetään ihan aktiivisesti. Ja yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on muun muassa se, että tämä kirjallisuuden nobelisti, tämä Jon Fosse, kirjoittaa nimenomaan nynorskaa. Ja se on yksi merkki siitä, kuinka kaunokirjallisuutta esimerkiksi ilmestyy nynorskalla verraten paljon.
Onko se kielen valinta jonkinlainen poliittinen statement? Tai?
No sehän oli sitä 1800-luvulla mitä suurimmassa määrin, ja yhä molemmilla on kyllä vankkumattomat kannattajakuntansa, mutta toisaalta nämä alueetkin on niin jo vakiintunut, että nynorska on siinä Länsi-Norjassa selkeästi käytetty, niin se tilanne on kyllä aika stabiili, voisi sanoa. Aikaisemmin nynorskan puhujat sanoivat, että puhu murretta, mutta kirjoita nynorskaa. Ja tämä kertoo hyvin paljon siitä, että Norjassa ei tietyssä mielessä ole tämmöistä yhtä puhekieltä, vaan että siellä puhutaan murretta ja sitten kirjoitetaan joko bookmålia tai nynorskaa.
Montako murrealuetta Norjassa on?
No oikeastaan voisi sanoa, että neljä tällaista isoa murrealuetta. Oslo on totta kai keskeinen. Oslon seudun murteita on tavattu pitää tämmöisenä erilaisena yleis-Norjana tälleen lainausmerkeissä, mutta Oslon lisäksi myös monet suuret kaupungit, kuten Bergen tai Kristiansand, Trondheim tai Tromsø pohjoisessa, ne ovat omien alueidensa kielellisiä keskuksia. Ja Norjan kieli on jaettu tosiaan tämmöisen Itä- ja Länsi-Norjaan, ja Itä-Norjan keskuksia on sitten Oslo ja Trondheim, ja Länsi-Norjan keskuksia sitten Bergen ja Tromsø. Norjahan tunnetaan siitä, että siellä on erittäin paljon murteita, ja murteilla on myös hyvin tärkeä asema yhteiskunnassa. Niin ollaan totuttu, niitä käytetään paljon, ja niillä on hyvin vahva asema verrattuna vaikkapa murteisiin Tanskassa tai Ruotsissa. Norjan on pitkä maa ja siinä kulkee vuoriketju keskellä, niin se totta kai vaikuttaa tähän Norjan myös murretilanteeseen.
Ruotsi on siinä naapurissa, mutta siinä on sitä vuoristoa tehokkaasti rajalla. Lähestyykö mikään näistä Norjan murteista ruotsin kieltä?
Tämä on itse asiassa hyvin tärkeä elementti, kun puhutaan pohjoismaista kieliymmärryksestä. Sekä Norja että Ruotsi ja myös Tanska ovat pohjoisgermaanisia kieliä. Ja kielitieteessä termillä pohjoismaiset kielet tarkoitetaan nimenomaan viittä sukukieltä, jotka sitten pohjautuvat samaan kantakieleen, eli siihen yrnordiskaan tai kantaskandinaaviin. Ja Islanti ja Fääri ovat sitten myös pohjoismaisia kieliä. Ja sitten kun me tullaan tähän Norjan ja Ruotsin ja myös Tanskaan, niin niistä käytetään usein nimitystä skandinaaviset kielet, mikä sitten korostaa tätä maantieteellistä skandinaavista ulottuvuutta. Ja näiden kielten keskinäinen ymmärrys on melko hyvä. Norjalaiset ovat perinteisesti parhaita ymmärtämään muita pohjoismaisia kieliä. Ja tätä on selitetty nimenomaan tällä murteiden vahvalla asemalla ja sillä, että norjalaiset ovat niin tottuneita kielelliseen variaatioon. Ja sitten, kun me tullaan näihin valtioiden rajoihin, niin eihän kielten rajat ei aina tunne valtioiden rajoja. Eli monissa maakunnissa Ruotsin ja Norjan rajalla, niin ymmärretään varsin hyvin toisia, vaikka puhutaan eri kieltä.
Ja sitten tietysti se, kun Norja on ollut vuoroon Tanskan ja vuoroon Ruotsin hallitsema, niin ehkä sitä kielten ymmärrystä on tarttunut sieltäkin.
Kyllä, ja sitten vielä sen bookmallin kautta sieltä tulee sitä Tanskaa. Ja sitten toisaalta näistä murteista, mitkä on siellä Nynorskassa, tulee sitten myös tämmöisiä yhteispohjoismaisia kielellisiä piirteitä kaukaa historiasta.
Tässä keskinäisessä ymmärtämisessä ja sukukielissä on aina omat kommervenkkinsä. Olen ymmärtänyt, että Ruotsin rulig, joka on hauska, senhän me kaikki tiedämme, ei olekaan Norjassa enää hauska, professori Harri Lönnroth.
Asia on juuri näin. Tämä rulig on norjaksi, mutta myös tanskaksi tarkoittaa rauhallista. Ja me puhutaan tämmöisistä, ruotsiksi puhutaan falska vänner, eli petolliset ystävät, niin nämä on näitä tämmöisiä sanoja, joissa on aina väärinymmärryksen ja sekaannuksen mahdollisuus. Yksi esimerkki, mikä monesti mainitaan, niin on vaikkapa ruotsin sana by, joka norjaksi ja tanskaksi tarkoittaa kaupunkia, kun se taas ruotsiksi tarkoittaa kylää. Eli näitä kyllä piisaa. Eli täytyy olla tavallaan aika tietoinen, kun käyttää niin sanottua skandinaaviskaa pohjoismaisissa yhteyksissä, että millaisilla sanoilla voi olla tällaisia merkityseroja. Mutta suurin enemmistö sanoista on tämmöisiä yhteisiä pohjoismaisia sanoja, mitkä on sitten melkein kaikissa pohjoismaisissa kielissä yhä läsnä.
Onko ne aina sillä, että toisella puolella on Tanska ja Norja, toisella puolella on Ruotsi?
Tai vähän sekaisin, että ihan ristiin menee aika vahvasti nämä sanat.
Kumpaa Norjaa suomalaisen on helpompi ymmärtää kouluruotsin avulla, professori Harri Lönnroth?
No kyllä se riippuu ihan siitä, kuinka hyvin se kouluruotsi on otettu haltuun, mutta monestihan suomalainen kouluruotsin lukija voi törmätä nimenomaan bookmallin, koska sitä käytetään ja se esiintyy useammin. Mutta ylipäänsä ruotsi on kyllä mainio kieli sille, joka haluaa ymmärtää muita pohjoismaisia kieliä ja pohjoismaista kulttuuria vähänkin syvällisemmin, niin voi sitten lukea sitä Jon Fossea vaikka alkuperäiskielellä tai yrittää lukea norjaksi tai sitten ruotsinkielisenä käännöksenä. Mutta kyllä norja kuitenkin on sen verran vaikea kieli, siinä on niin paljon variaatioa sekä kirjoitetussa että puhutussa kielessä, että se edellyttää kyllä hyvää ruotsia ja sitten harjoittelua, mutta ei missään nimessä ole mahdoton tehtävä. Kannustan tähän lämpimästi.
Moni pohjoismaisissa tilanteissa enemmän liikkuva ihminen puhuu semmoisesta ilmiöstä, että kun useampi pohjoismainen ihminen kohtaa toisensa, niin he puhuvat skandinaaviskaa, joka on jonkinlainen sekoitus skandinaavisia kieliä. kun aikoinaan lähdettiin tästä Ur-Nordiskasta, niin voisiko tulevaisuudessa olla edessä siirtyminen takaisin johonkin yhteiseen kieleen?
Enpä tiedä, että pohjoismaiset kielet voi tällä hetkellä oikein hyvin, ja tämä nimenomaan tämmöinen perinteinen pohjoismaisen kieliyhteisön vahvuus on ollut se, että Pohjoismaissa on pärjännyt melko hyvin niin kuin pohjoismaisilla kielillä, tanskalla, norjalla, ruotsilla ja sitten tällä skandinaaviskalla. Siihen totta kai sisältyy tietyt haasteensa, mutta mä ainakin toivon, että pohjoismaisen kieliyhteisö ja pohjoismaiden tulevaisuus olisi muutakin kuin englantia. Ja monessa suhteessa onkin nähtävissä, että pohjoismaat ja toivon mukaan myös pohjoismaiset kielet ovat tekemässä tietynlaista paluuta yhteiskunnassa. Ja totta kai siinä on mahdollisuuksia myös pohjoismaisille kielille ja kirjallisuuksille.
Murrosaikojen harmina on usein se, että ei tiedä, miten sanoa kaikkia asioita. Vielä muutama vuosi sitten oli helppo esimerkiksi nauhoittaa, kun ääni tallentui nauhalle. Jos nykyään taas laittaa levyn pyörimään, nuorisosta vain vinyyli- ja CD-intoilijat odottavat kuulevansa musiikkia. Kuulijamme nimimerkki Arkistojen puolesta löysi joulukuun puolivälissä Iltalehdestä tyypillisen esimerkin murrosajan horjuvassa terminologiasta. Lehden jutussa viitattiin Suomen itärajalla kuvattuun videoon, josta kerrottiin: lukija taltioi rajalle pyrkineet polkupyöräilijät. Kuulijamme Arkistojen puolesta jäi miettimään pyöräilijöiden taltioimista. Mahtavat arkistot täyttyä pian, jos kaikki Suomeen pyrkivät ihmiset meinataan taltioida. Tarkoittahan taltioiminen materiaalin tallettamista arkistoon taltiona. Ja taltio taas tarkoittaa arkistoitavan asiakirjan alkuperäiskappaletta. Taltioida -verbiä käytetään niin holtittomasti, että pitäisi varmaan taas kerrata, mitä eroa on tallentamisella, tallettamisella ja taltioimisella. Aristoteleen kantapään arkistokaapista tulemisfraasien taltiovarainministeri on samaa mieltä. Jos kuvaa jotain, se voi olla tallentamista tai jopa kuvaamista, mutta taltioiminen kuuluu arkistoon. Julistammekin kirjoittajan syylliseksi höperehtimiseen vakavalla asialla, josta lakikirjan mukainen rangaistus on järjestää sanavarastonsa hyllyt sellaiseen kuntoon, että voi käyttää oikeita sanoja oikeissa paikoissa. Joulu ja talvi ovat vetonauloja, jotka houkuttelevat maahamme yhä enemmän matkailijoita. Ei siis ihme, että kielitoimiston sanakirjan väki valitsi joulukuun sanaksi sanan turistivero. Näin kotuksen väki sanaa pohtii. Turisteilta perittävä turistivero tai turismivero on käytössä monissa Euroopan kaupungeissa, kuten Pariisissa, Venetsiassa, Amsterdamissa ja Lissabonissa. Matkustajilta veloitetaan useimmiten majoituksen yhteydessä erillinen turistimaksu. Saaduilla varoilla muun muassa suojellaan ympäristöä liikaturismin vaikutuksilta. Suomen lainsäädäntö ei kuitenkaan tällä hetkellä mahdollista turistiveron perimistä. Suomessakin turistiveron mahdollisuutta on silti pohdittu. Verolla haluttaisiin kattaa matkailusta syntyviä kustannuksia, turisti kun kuormittaa ympäristön lisäksi jätehuoltoa ja terveydenhoitoa. Rovaniemellä, Lapin solmukohdassa, kasvava turismi näkyy jopa niin, että omatoimiset revontulimatkailijat tunkeutuvat ihmisten yksityispihoille esteidenkin ohi. Niin kannatettavaa kuin upeiden revontulien ihailu onkin, paikallisille asukkaille turistit eivät ole pelkästään ilon ja tulon lähde. Ehkä siis piankin kaikuu ilosanoma, ja tapahtui niinä päivinä, että kaikki turistit oli verolle pantava. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.